Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Dursultan Taganova Stambulyň departansiýa merkezinden boşadyldy. Türkmenabat Berdi Muhammedowyň Özbegistan etçek saparından soň dolanmagyna taýýarlanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul etdi. Bu duşuk soňky bir näçe ýyl bäri iki lideriň arasynda geçirilen duşuklaryň iň möhüm netijesi hasaplandy. Liderler Putin'in iki hepde dowam eden özgürlüginiň ýygyany 29 sentýabrda Soçide duşuşdy. Putin'in ýakyn töwereginden bir näçe adamyň COVID-19 barlygy öňi netije görkeden soň ol iki hepde möhlet bilen öz-özüni özgürleşdiripdi. Mundan öň Putin bilen Erdoğan 18 aý mundan ozal Moskwada ikiçäk duşuşdy. Geçen döwürüň dowamy İki yurdun arasında köp mesele toplandı. İki liderin Siriya ve Livya çaklaşıklarından başka Günorta Kavkaz, Ukrayna meselelerini, Rusya'nın gaz eksportunun genişletilmesini hem de ABŞ'nın karşılığını aramazdan Türkiye'nin Rusya'da öndürülen S-400 raket olgumunun ikinci tapkırını satın almak ehtimallı yali meseleleri maslahatlaşmaklarına karşılayardı. İki lider Soçi'de 3 saat teorevi gepleşik geçirdi. Putin, Moskva ile Ankara'nın ılalaşık okuyuplarının sayısını onların arasında katlaşıkların Oňyň ötürilýändigini aýtdy. Käwagt ulalaşyklar kynyýany ahyrky netije oňyny bolýar diýip ol aýtdy. Erdoğan türk-rus gatnaşyklaryny gün saýyn güýçlendirmäge dowam etdirmekligini ören peýdaldygyna özüniň inanýanlygyny aýtdy. Европа Билелешинин Меркез Азия боюнча юрити вакили Тери Хакала Туркменистана сапар эдер. Бу барада Ориент нешри хабар берер. Нешри ура Хакала Туркменистанын президент Курбангулу Берди Мухаммедов менен дуушуп Туркменистан менен Европа Билелешинин арасында мөхим угурларды себитлейин ва эки тараптын кызматташлыгы өстүрмөгү мүмкүнчүлүктөрүн ara alıp maslahatlaşar. Xabarda Hakala'nın Evropa Genişinin başlığı Charles Michel'in xayiş boyunca Türkmenistan'a safar ediyenli gaydılıyar. Yattasak Uganistan'a yaramadlaşan xoğupsulluğun ve bu yurttan bozgun akımının güyüşönmögi boyunca yüze çıkan aladaların arasına Avgustun ahırına Evropa Genişinin başlığı Charles Michel ve Berdi Muhammedov telefonla görüşdi. Hem de Uganistan'a hiyagdaylar ve bozgunları maslahat etdi. Evropa Birleşiginin Merkez Aziya boyunca yürütü vekili Terry Hakala'nın Türkmenistan'ın bir taraflığına bağışlanıp dekabrda geçirilecek halkara konferensiya hem katnaşmağına karşılayar. Belarus'un Devlet Xoğupsuzluk Komiteti 28 sentyabrda geçirilen reyd vaqt bolan atışıkta bir Minsk yaşayıcısının hem de bir KGB ofitserinin öldürülendigini aydyar. KGB öz beyanatında ölen adamın şahsiyetini malum etmedi. Yani onu terror çatlandırdı. Ol bu adırganı köplönç dedim zor dolandırıcı Aleksandr Lukashenko'nın rejimine karşılık bildiriyen adamları suratlandırmak için ulanıyor. Azat Evropa Azatlık Radyosu bu beyanatı ya da vakanın devlet televizyonuna efire verilen videosu değil yani karşı tasdik edip bilmiyor. Köp adım videodaki kapma karşılıkları sonra kastınanıyor. Belarus'un opozisyon lideri Svetlana Tikhanovskaya'nın yokoru genişçisi Frank Viakorka Twitter'da kaldıran yazgısında öldürülen adamın düğübü abaşıda yerleşen EPAM Systems programma üçünçülük kampaniyasının informasiya teknologiyaları boyunca işgärdigini aýtdy. ABŞ-nyň Belarus boyunca elçisi Julia Fischer ABŞ raýatynyň bu wakaga gatnaşyp gatnaşmanlygy barada Washingtonyň maglumat gözleýändigini Reutersa gurrun berdi. İtalya 12. oktýabrda saat taýdan öten 20-ler toporunun Afganistana bağışlanacak nowatdan daşary sammitine beýemçilik etmegi meýilleşdirýär. Geçen ay Taliban Afganistany häkimiýeti ele geçirenden soňra bu ýurt gumanitar betbagçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Italiýada geçiriljek sammiti ma'lum eden premier-ministr Mario Draghi 29 sentýabrda beren beýanatyny Afganistany gumanitar betbagçylygyň öňüne almak üçin çäre görmek dünýäniň iň baý ýurtlarynyň borcudyr diýdi. Şeýle-de sammit Afganistanyň halkara terrorçuluğun ocağına övrülmeğinin önünü almak için halkarı cemiyetçiliğinin görüp bilecek çarelerini hem seyreder deyip Draghi aytti. Geçen ay Taliban'ın amala asırın ağır hücumlarının iyiyani, Gunvatar Goldoğlu hükümet çökönden sonra halkarı kurumları ve hükümetler kömek pullarının aşı ıslamçı toporun iyiyetçiliğine geçmeğinin önünü almak için Afganistan'a yardım vermeyi tohtottu. Halkara yardımların tohtodulmağı uğruştan ezir çeken yurtta iktisadi adayın hasta yaramazlaşmağını getirdi. Afganistan'a milyonlarca da maaşı yokorlanyan bakalar bilen görüşmeye terk edildi. İçerki bozgunluğa sedevar olan yüzlerce mün adam önümüzde kıştan halas olmağı için vaatlayın yaşayış çayına, evin eşiği ve adı önümlerine meteşlik çeker.